Maraming salamat, Claudette. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ulo ng mga balita, mga universidad sinabing ang pag-freeze ng pamahalaan sa pagpupondo sa kanila ay masamang balita sa mga kabataang Australiano. Australian Federal Police nag-issue ng 20 arrest warrants para sa mga Australianong jihadist. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte nagbanta ng kasong plunder laban sa oligarka na nagmamay-ari ng mga kumpanya ng media. At ito ang ulo ng mga balita sa puntong ito ngayong 17 ng Enero. At sa nilalaman ng balita, ayon sa Universities Australia, ang pagputol ng federal na pamahalaan ng budget sa mga universidad ay nangangahulugang aabot sa 10,000 posisyon para sa mga estudyante ay epektibong hindi mapopondohan ngayong taon. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ng koalisyon ang pagtigil o pag-freeze sa pagpupondo para sa Commonwealth Grant Scheme o CGC na sakop ang bayarin sa mataas na edukasyon para sa mga mag-aaral. Nangangahulugan ang $2 billion na freeze na ang mga universidad ay hindi makakakuha ng karagdagang salapi kung sila ay mag-e-enroll ng mas maraming mag-aaral kumpara noong nakaraang taon. Hindi rin sila makakakita ng indexation para makatulong sa tumataas na gastos. Samantala, nag-issue naman ang otoridad ng Australia na aabot sa 20 arrest warrants sa mga mamamayan na bumiyahe sa Syria at Iraq para labanan ang self-proclaimed na Islamic State. Nauunawaan ng lahat na nakikipagtrabaho ang Australian Federal Police kasama ang Turkey kung saan ang 26 na taong gulang na mula sa Melbourne na si Neil Prakash ay nasa kustodiya para mahuli ang teroristang sospek. Pinaniniwalaan ng mga opisyales na 110 mga Australiano ang nasa Syria o Iraq para sumali sa pakikipagdigma. At sa Pilipinas, ayon sa GMA News, nagkaroon na naman ang Pangulong Rodrigo Duterte ng mahabang pagbatikos laban sa media at nagbanta na magsusumite ng kasong plunder laban sa oligarka na nagmamay-ari ng mga kumpanya ng media. Sa isang panayam, inakusahan ni Duterte ang mga elitista ng bansa na kinokontrol ang media para matamo ang kanilang agenda. Dumating ang komento ni Duterte isang araw matapos na may mga balitang lumabas na ang Securities and Exchange Commissions ay napagdesisyonang ikansela ang Certificate of Registration ng Rappler hinggil sa pagmamay-ari nito. Ayon sa Rappler, isa itong pagmamalupit o pag-uusig sa critical nilang pag-uulat hinggil sa administrasyon ng Pangulo. Tinanggihan naman ni Duterte na siya ay may kinalaman sa kaganapang ito. Sa karagdagang balita, ipa-finalize na ng Labor ang ipapalit nito sa nagbitiw na senador na si Sam Dastyari sa 2 ng Pebrero, isang araw bago ang parlamento ay magsisimula sa taong ito. Nauunawaan na ang nominasyon ay magbubukas sa susunod na linggo at magsasara sa 1 ng Pebrero. Inanunsyo ni Dastyari na siya ay bibitiw na sa politika noong huling bahagi ng nakaraang taon, sa gitna ng mga imbestigasyon sa kanya sa pakikitungo sa mga negosyanteng inchik at mga political na donors. Sa ibayong dagat, inanunsyo naman ng European Commission ang estratehiya para labanan ang plastic na basura. Tinitingnan nito na ang lahat ng mga plastic packaging ay marereciklo sa loob ng 12 taon. Nilalayon din nito na mabawasan ang paggamit ng 1 beses pa lamang na nagagamit na plastic item at pinagbabawalan ang paggamit ng microplastics. Taon-taon ang mga taga-Europa ay nakakalikha ng 25 milyong tonelada ng plastic na basura, ngunit mas mababa pa sa 30% ang nakokolekta para ireciklo.
If we continue like this, putting 700 kilos of plastic into our oceans every second, then we will poison ourselves in the long run. We've now found microplastics in our drinking water. We've found microplastics in polar bears on the North Pole. We found microplastics in the shrimp we eat. This is something we need to do something about. This is about the health of our children and our grandchildren.
Inilarawan naman ng Pangulo ng Serbia na si Aleksandar Vučić ang pagpatay sa politikong Kosovo Serb na si Oliver Ivanović bilang akto ng terorismo. Binarilang 64 na taong gulang sa labas ng opisina ng partido sa etnikong hilagang bayan ng Mitrovica. Noong 2016, siya ay natagpo ang guilty sa war crimes na may koneksyon sa pagpatay ng 4 na etnikong Albanians noong taong 1998 hanggang 1999 na digmaan at nakulong sa loob ng 9 taon. Ngunit matapos na ang muling pagdinig ay inutos, siya ay pinalaya noong nakaraang taon at naghihintay na lang ng panibagong paglilitis. Ayon kay Vučić, ang Serbia ay nais na maging bahagi ng imbestigasyon sa pagpatay. Sinabi naman ng abogado ni Ivanović na si Nebojša Blajić na labis ang kalungkutan ng buong bayan.
He was the best among us. He was a peacemaker who defended this town in which we live. There was nobody better in this town. Every Serb here is sad. This is a really difficult moment.
Samantala, nananawagan naman ang punong ministro ng Kosovo na si Ramush Haradinaj ng pagpupulong ng National Security Council ng bansa. Sinabi sa pahayag ng pamahalaan na ang konseho ay pag-uusapan ang pangkalahatang pangseguridad na sitwasyon sa bansa. Nag-alok ang pulisya ng Kosovo ng 10,000 euro na gantimpala para sa impormasyon sa mga sumalakay. Samantala, humingi naman ng tawad ang National Public Broadcaster ng Japan matapos na sila'y mag-issue ng false alarm hinggil sa paglulunsad ng missile ng North Korea. Ilang araw matapos din ng parehong pagkakamali na nagdulot ng pagkatakot sa Hawaii. Ayon sa alerto ng NHK, ang North Korea ay tila naglunsad ng missile at ang pamahalaan ay hinihikayat ang mga mamamayan na magtago sa loob ng mga gusali at mga lugar sa ilalim ng lupa o underground. Itinama naman ang pagkakamaling ito sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi naman malinaw kung ano ang dahilan ng false alarm. Sa Estados Unidos, naglunsad ang mga otoridad sa California ng investigasyon matapos ang 13 malnourished na mga bata ay natagpuang binihag sa tahanan ng kanilang pamilya. Ang iba pa nga ay nakatali sa kanilang mga kama. Inaresto ang mga magulang na sina David Turpin na 57 taong gulang at si Louis Turpin na 49 na taong gulang at sinampahan ng torture at child endangerment. Natagpuan ng mga pulis ang mga batang ito na ang edad ay mula 2 hanggang 29 na taong gulang matapos na ang 17 taong gulang na babae ay nakatakas sa tahanan at tumawag sa emergency services. Ayon naman sa mayor ng Paris na si Michael Vargas, siya ay labis na nagulat sa kasong ito.
I can truly say that I'm devastated at this act of cruelty and heartfelt for the victims. I can't begin to imagine the pain and suffering that they have endured. I'm very grateful for our police department for their swift response and acting upon this, receiving this information of this incident.
Binigyang puna naman ng demokratikong senador ng Hawaii na si Mazie Hirono ang pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump dahil sa di umano'y paggamit nito ng mga bulgar na mga salita sa paglalarawan nito sa mga bansang Haiti at Aprikano. Iniulat na ang komento ay nasabi sa isang pribadong pagpupulong para pag-usapan ang lehislasyon sa imigrasyon noong nakaraang linggo. Ayon kay Senador Hirono, ang mga salita ay nagbigay sa kanila ng kahihiyan.
I will use that word because the president used that word, shithole countries. And that kind of comment should be condemned very, very strongly. And the fact that certain of my colleagues are rethinking what they occurred, I think they're just enabling the president to proceed in what I consider to be a very racist approach to immigration.
Ayon kay Trump, hindi siya gumamit ng nakasisirang mga salita, ngunit mabibigat o tough na lingwahe lamang. Samantala, ipinahayag ni Papa Francis ang sakit at kahihiyan na kanyang nararamdaman hinggil sa iskandalo ng sekswal na pang-aabuso sa Chile. Ito ang kanyang unang naging komento sa bansa sa krisis na nakadulot ng maruming marka sa kredibilidad ng Katolikong simbahan. Ayon kay Papa Francis, hindi niya mapagtatanto ang sakit na nararamdaman ng mga biktima.
And here, I cannot manifest the pain and the shame. Shame that I feel for the irreparable damage done to children by church ministers.
Humingi rin ng patawad ang Papa at nais ang lahat ng pagsisikap para masuportahan ang mga biktima. Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar Amerikano ay may katumbas na 50 piso at 35 sentimo. Ang isang dolyar Australiano ay may halagang 40 piso at 12 sentimo. At sa Reserve Bank of Australia, ang isang dolyar ay maipapalit sa 80 Amerikanong sentimo. Sa palakasan sa tennis, nakahanap ng paraan ang pag-asa ng Australia na si Ashley Barty para makatuloy sa ikalawang round ng Australian Open sa pagtalo niya sa mainiti ng ulo at makapangyarihang Belarusian na si Arina Sabalenka sa 3 sets. Sinalba ng panalo ng 21 taong gulang ang mga lokal na manlalaro sa isang hindi naging swerteng pagkatalo ng 7 Australianong ito. Sinabi ni Barty sa Channel 7 na siya ay naging masaya sa laban.
I think last year has set me up perfectly for this kind of match. I probably should have closed out that first set, but I knew if I hung around long enough, I'd give myself an opportunity. But no, I'm very happy to be through and to get another chance on Thursday.
At sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga pangunahing syudad, sa Perth hihina na ang pag-ulan, 28 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 37 degrees. Sa Melbourne, maaraw, 31 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap, 23 degrees. Sa Canberra, maaraw, 30 degrees. Sa Wollongong, hihina na ang hangin at bahagyang maulap, 23 degrees. Ganoon din sa Sydney at Newcastle na may 25 at 23 degrees. Sa Brisbane, maaraw, 30 degree. Sa Cairns, hihina na ang pag-ulan at may posibilidad ng bagyo, 31 degree. At sa Darwin, may pag-ulan na maaaring lumakas, 33 degree. Sa Maynila, may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, 24 na degree. Ito po si Sybil Jones, nag-uulat para sa SBS Radyo Filipino.